15 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Dnevnik počinjemo pola časa ranije zbog direktnog prenosa Svečane akademije povodom Dana Republike. Slijede vijesti dana.
Za vječnost rođena Republika Srpska obilježava Dan Republike, Svečana akademija i prijem u Banja Luci.
Žrtva za stvaranje Republike nije bila uzaludna, poručili zvaničnici nakon polaganja vijenaca na spomenike palim borcima.
Delegacija Srbije stigla na obilježavanje Dana Republike Srpske na aerodromu Mahovljani, Vučevića dočekao Višković.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija, zatvoreni objekti Poreske uprave prihoda Srbije i Dunav osiguranja u Kosovskoj Mitrovici.
Vaterpolisti Srbije poraženi na startu svjetskog kupa.
Sutra sunčano uz malu oblačnost. Republika Srpska počela je svečano obilježavanje Dana Republike i 33. rođendana pod sloganom Za vječnost rođena, koje će trajati 3 dana. U dvorani Boriku u Banja Luci uz prisustvo zvaničnika Republike Srpske i Srbije te Patrijarha Porfirija od 16 časova biće održana svečana akademija uz prenos u našem programu. Nakon akademije u administrativnom centru vlade biće organizovan prijem za zvanice. Zvaničnici Republike Srpske položili su vijence na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske, trgu palih boraca Nora te na spomen kosturnici i na spomen obilježju 12 banjalučkih beba. Jednoglasno su poručili da žrtva za stvaranje Republike nije bila uzaludna. Opširnije Aleksandar Javorac.
Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara zvaničnici i brojne delegacije položile su vijence na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske na trgu palih boraca Nora te na spomen kosturnicu i na spomen obilježje 12 beba na Novom groblju. Njihova žrtva za stvaranje Srpske nije bila uzaludna, a sloboda u kojoj živimo skupo je plaćena. Ovo su poruke koje su nakon polaganja vijenaca uputili zvaničnici Srpske. Republika Srpska i njeni građani nikome ne određuju niti prepravljaju datume rođenja, pa neće dozvoliti ni drugima da to čine njoj, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Nismo konvertiti da odbacimo ono što jesmo, da se odreknemo onih koji su toga dana digli ruku za deklaraciju o Republici Srpskoj i koji su poslije toga poginuli za Republiku Srpsku.
Republika Srpska je vječna, žrtva onih koji su svoje živote ugradili u njene temelje, odnosno za slobodu srpskog naroda, nije bila uzaludna, rekao je premijer Radovan Višković.
I Republika Srpska će da živi vječno, da li se to nekome svidjelo ili ne. Mi na ovaj način nikoga ne vrijeđamo, ne šaljemo bilo kakve poruke uvredljive iz Banja Luke, nego samo želimo da budemo poštovani.
Sloboda u kojoj danas živimo skupo je plaćena, istakla je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je izrazila duboko poštovanje prema svim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata koje su živote ugradile u temelje Republike Srpske.
Danas živimo u miru i slobodi i treba da gradimo Republiku Srpsku kao modernu demokratsku zajednicu u kojoj svaki čovjek treba da se osjeća zaštićeno, svaki narod naravno treba da se osjeća zaštićeno, ali isto tako i zajednicu u kojoj neprekidno treba da pravimo bolje uslove za život i ja mislim da smo to evo sve ove godine pokazali.
Danas će biti održana svečana akademija u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci uz prisustvo brojnih gostiju. Među zvanicama je Patrijarh Porfirije, delegacija vlade Srbije predvođena premijerom Milošem Vučevićem i predsjednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić. Nakon akademije u administrativnom centru vlade predviđen je svečani prijem, ističe generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac.
Tema same svečane akademije jeste uloga majke i žene u stvaranju i razvoju Republike Srpske. Namjera nam je bila da nadogradimo našu kolektivnu svijest o junaštvu žena i majki koje su u tim teškim ratnim vremenima podizale djecu. I danas, nakon toliko vremena, u svom ovom mirnodopskom vremenu, da ga tako nazovemo, naša republika najviše podsjeća na naše majke iz tog perioda.
Građani s ponosom ističu da je važno obilježavati Dan Republike Srpske 9. januar.
predstavlja simbol opstanka srpskog naroda na ovim prostorima Bosne i Hercegovine. I to je naša svetinja.
Dan Republike znači Republika Srpska. Sve što imamo danas je Republika Srpska. I zato svake godine obilježavamo taj dan i tako jedino možemo da poštovanjem kulture sjećanja, ne samo kulture sjećanja, nego apsolutno ne smijemo to zaboraviti jer je to naša egzistencija.
Dan Republike obilježava se pod sloganom Za vječnost rođena, a to je slogan iz pjesme autora Mladena Matovića.
Proslavu Dana Republike Srpske uveličat će i visoke zvanice iz Srbije. U Banja Luku su stigli predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i ministri u vladi Srbije. Ana Brnabić u oči dolaska u Banja Luku poručila da se Srbija bori za nacionalne interese Srba i da zato želi da bude u Republici Srpskoj 8. i 9. januara.
Presrećan sam zbog toga. Ja želim da budem tamo da pružim podršku. Uvek je prelepo biti 8. i 9. januara u Republici Srpskoj. To je poseban dan, svakako, ne samo za Republiku Srpsku, već za čitav srpski narod. Svakako da dogovorimo sada i naš treći parlamentarni forum Srbija-Srpska. To je nešto što smo obećali i deklaracijom koju smo postigli na Svesrpskom saboru. I borimo se dalje za naš narod, za naše nacionalne interese.
Centralni događaj povodom Dana Republike, svečani defile na Trgu Krajine u Banja Luci, bit će održan sutra u 17 časova. U defileu će učestovati oko 3000 učesnika policijskih i civilnih struktura, istakla je za RTRS generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac.
Zastavni vod, 14 policijskih ešalona, 8 motorizovanih ešalona Ministarstva unutrašnjih poslova i negdje oko 2100 civilnih učesnika defilea. U toku samog defilea također moram da kažem da će na Trgu Krajine biti i već su postavljeni 3D LED sa animacijama koje će se puštati. To je prvi put na ovim prostorima i to mi je posebno drago za sve građane. Na tim LEDovima će se puštati animacije u kojima će biti sadržani simboli Republike Srpske. Također na neboderu na Trgu Krajine bit će mapping sa isto svjetlosnim efektima, laserima na kojima će isto tako biti puštane animacije sa nekim simbolima srpskog naroda i Republike Srpske. I po završetku defilea na obje bine će biti izvedene pjesme u čast Republici Srpskoj, odnosno Republici Srpskoj, nakon čega će biti nastup Pavline Radovanović i koncert Dejana Matića. I to je ono što smo ove godine pripremili za građane Republike Srpske na Trgu Krajine.
Povodom Dana Republike počast poginulim borcima odata i na vojničkom spomen groblju Novi Zetinlik u Sokocu. O značaju vojske u stvaranju Republike Srpske svjedoče brojni spomenici, a njena zaostavština je vječna. Ovo su poručili oni koji su kao njeni pripadnici branili Republiku Srpsku i vojevali najvažnije bitke da bismo danas uživali slobodu. Udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata odaju počast svojim stradalim saborcima i tako čuvaju uspomenu na njih. Širnije Srđan Kecman.
Tradicionalno, Vojska Republike Srpske učestvuje u brojnim aktivnostima u okviru proslave Dana Republike. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Radan Ostojić, poručio je da je značaj vojske nemjerljiv.
Imam čist običaj da kažem da su nam oni ostavili u amanet Republiku Srpsku da je čuvamo. Jer bilo šta što radimo što je na štetu Republike Srpske i prijetnja njenog nestanka, moramo da uvijek mislimo na ljude koji više nisu među nama, moramo da mislimo njihove grobove, jer gubitak Republike Srpske možda bi nekad uprosili sami sebi, a grobovi ovih ljudi koji nisu danas među nama, to nam nikad nam ne bi oprostili.
Da su nas pripadnici Vojske Republike Srpske zauvijek zadužili, izričit je i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Milovan Gagić.
Da su pritisci sa svih strana takvi kakvi jesu, mi moramo biti dovoljno zreli, dovoljno mudri, dovoljno sposobni, jedinstveni da odolimo svemu tome i da se odbranimo. Sve one žrtve koje smo imali u odbrano-osvjetskom ratu to traže od nas, ali potreba za opstankom na ovim teritorijama je takva da mora Republika Srpska opstati ili bez nje nema ni nas.
Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin poručio je da sve ono što je vojska uradila treba baštiniti i prenositi budućim generacijama.
Vojska Republike Srpske je vodila bitku sa mnogo nadmoćnijim neprijateljem uspjela je da odagna opasnosti vojne zapadne vojne sile koja je po svaku cijenu htjela da, da obezbedi muslimanima i Hrvatima dominaciju na ovim prostorima. Vojska Republike Srpske je dakle bila i ostaje praktično garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima.
Podsjećamo, tokom odbrambeno-otadžbinskog rata stradalo je 23.659 boraca Vojske Republike Srpske.
Polaganje vijenaca na spomenik poginulim u odrebeno-otadžbinskom ratu u Bijeljini odavanjem počasti za 1000 boraca koji su život utkali u temelje Slobodne Srpske i prijemom za predstavnike privrednog i društvenog života u ovom gradu obilježen je Dan Republike. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Srpsku ćemo braniti kao zavet za naredne generacije, istakli su nagrađeni privrednici i preduzetnici koji su doprinijeli razvoju Semberije. Doktor Mile Trifković i privrednik Đorđe Slavinjak.
Mogu reći da smo do sada pokazali da smo uspješni i pored svih iskušenja koje smo imali u prethodnom periodu, mislim da je Republika Srpska ostala čusta, stabilna i uspješna.
Ova nagrada je nama motiv da u narednom periodu damo još više od sebe, damo doprinos za razvoj našeg grada Bijeljine i naše Republike Srpske.
33. rođendan Srpske čestitali su i predstavnici Bratske Srpske opštine Peć na Kosovu i Metohiji. Miloš Dimitrijević.
Ima podršku od nas kao Srba, jesmo mali i kompaktni, ali smo srčani i volimo svoju Bratsku Republiku Srpsku. Neka živi Republika Srpska i srpski narod.
Radit ćemo na stvaranju boljih uslova za život, poručili su predstavnici lokalne vlasti. Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, i Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Srećan ti rođendan Republiko Srpska, 33. rođendan po redu i srećan dan Republike svim ljudima koji žive u Republici Srpskoj.
Republika Srpska nije samo teritorija. Ona je simbol vječnosti i neprekidni duh borbe našeg naroda da opstane i napreduje na ovim prostorima.
Dan Republike Srpske od velike je važnosti za sve stanovnike. Dan u kojem sa velikim ponosom i ogromnom zahvalnošću gledamo na našu bogatu istoriju u kojoj vjekovima odzvanjaju tri riječi: sloboda, istina i pravda, poručeno iz Bijeljine.
Povodom obilježavanja 33 godine postojanja Republike Srpske na centralnom spomeniku Zvorniku položeni su vijenci i cvijeće i odata počast palim borcima i civilima u proteklom odrebeno-otadžbinskom ratu. Prilog Lidije Bešlić.
9. januar je jedan od najznačajnijih datuma u istoriji srpskog naroda. Prije 33 godine nastala je Republika Srpska kao težnja srpskog naroda da Srbi na ovim prostorima ostanu i opstanu, rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
Put za njeno stvaranje bio je težak, cijena njenog stvaranja sigurno visoka, gledana kroz žrtve naših najboljih sinova i upravo mi i danas i naše generacije poslije nas, odnosno naša pokolenja, imaju obavezu da to što su nam naši najbolji sinovi podarili da čuvamo, a da bi je čuvali moramo čuvati prvenstveno mir, moramo biti složni, jedinstveni, moramo se poštovati i naravno činiti maksimalne napore da Republiku Srpsku i demografski, a i ekonomski jačamo kako bi ona opstala.
Predsjednik Zvorničke boračke organizacije Mile Todorović izrazio očekivanje da će se popraviti položaj boraca kako bi se između ostalog pomoglo borcima koji su optuženi pred sudom BiH.
Ne možemo zaboraviti naše žrtve, svi smo skupo platili ovu našu republiku i našu slobodu. Ja se nadam da će malo da se tenzije u narednom periodu da opadnu, kao što vidite da nam hapse naše saborce navodno zbog nekih navodnih ratnih zločinaca. Mislim da tu treba da bude već kraj, da mora država malo da pomogne ovim borcima, jer oni ne brane gore samo sebe, što reče vaš kolega, oni brane gore Republiku Srpsku.
Povodom obilježavanja 33 godine postojanja Republike Srpske, vijence i cvijeće na spomen obilježju u Zvorniku položili su predstavnici gradske uprave, nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, policijske uprave Zvornik, poslanici u Narodnoj skupštini i odbornici u gradskom parlamentu.
Nizom manifestacija Dan Republike bit će obilježen i u Gradišci. Obilježavanje je počelo služenjem pomena poginulim borcima odrobeno otadžbinskog rata. Opširnije Borislav Švak.
Srpsku su stvorili borci braneći narod od novog ponovnog programa sa vjekovnih ognjišta. U temelj Republike Srpske život je ugradilo 613 boraca iz Gradiške. Zbog njih kao i generacija koja dolaze, Srpska je svetinja koja će vječno trajati, poručili su borci Goran Stojaković i Radomir Majdanac.
Kroz prvu gardijsku motorizovanu brigadu je prošlo oko 7.500 pripadnika iz radnih krajeva Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja.
Za nas koji smo stvarali Republiku Srpsku, ovaj dan je sigurno jedan od najvažnijih dana u našim životima naših boraca i sigurno da ćemo svake godine u narednih, da Bog da, i 100 godina dolaziti ovdje i obilježavati ovaj naš dan.
Republika Srpska dočekuje 33. rođendan u slobodi. Žrtva podnesena za Srpsku nikada neće biti zaboravljena, poručio je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Upravo naše opredjeljenje i naša sveta obaveza da prenosimo na mlade generacije šta znači Republika, šta znači sloboda, šta znači mogućnost razvoja onako kako odgovara nama na ovim prostorima.
U slogan za vječnost rođena, aktiv žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata Gradiške i mladi socijaldemokrati obilježili su Dan Republike. Na platou kulturnog centra građanima su dijelili tortu, tople napitke i zastave srpske. Predsjednik aktiva žena Renata Obradović-Popović i član mladih socijaldemokrata Danilo Rakita.
Ono što možemo da poručimo svim građanima Republike Srpske, da nam je bitno jedinstvo, da nam je jedinstvo nešto što će nas očuvati i da kažemo da nam traje dalje Republika Srpska.
Na nama mladima je da očuvamo Republiku Srpsku, da ostanemo ovdje, da čuvamo Republiku Srpsku takvu što su stvorili naši preci.
Povodom Dana Republike u Gradišći će večeras biti priređen vatromet na platovu ispred kulturnog centra.
U Novom Gradu održana je svečana akademija upriličena uz Dan Republike. Delegacije boračke organizacije i opštine položile su vijence kod centralnog spomenobilježja poginulim borcima. Opširnije Ivan Stojnić.
Vujadin Pilipović imao je 5 godina kada mu je otac poginuo u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Republika Srpska kaže za njega je svetinja i najveća sloboda.
Za mene Republika Srpska prije svega znači sloboda. Sloboda u svakom pogledu, sloboda izražavanja, vjeroispovijesti, u svakom slučaju sloboda.
Srpski narod u minulom ratu samo je branio svoje vjekovna ognjišta, naglasio je Mirko Novaković, jedan od komandanata bataljona prve Novogradske brigade.
Ona je stvorena da bi predstavljala zaštitu srpskog naroda za dalje življenje na ovim prostorima kao garant slobode i opstanka.
Ovo je za nas najveći simbol i praznik jer slavimo Srpsku koja je rođena prije 33 godine, istakao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je svakako važno da ta cijena nije bila uzalud. Imamo danas jedan državni okvir u kome Srbi slobodno žive, u kome mogu da koriste svoju zastavu, svoju himnu, da slave svoje praznike i da na neki način osjećaju se slobodno.
Delegacije boračke organizacije i opštine položile su vijence kod centralnog spomenobilježja poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu i prislužili svijeće.
Polaganjem cvijeća i vijenaca u spomen sobi i prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Srebrenici je obilježen Dan Republike Srpske. Poručeno je da su Republika Srpska i 9. januar trajne kategorije, a najzaslužniji za njeno stvaranje su vojnici i vojske Republike Srpske. Zato je dužno svih da čuvaju uspomenu na poginule, ističe načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić.
Danas smo se iskupili ovdje u spomen sobi da obilježimo, da damo počast žrtvama otadžbinskog rata, posljednjeg otadžbinskog rata i da na dostojanstven način obilježimo Dan Republike Srpske, rođendan Republike Srpske. Ovim putem želim da pozdravim sve građane Srebrenice, sve građane Republike Srpske i da im poželim srećan rođendan, 33. rođendan Republike Srpske, da ih obilježimo još mnogo, uprko svim poteškoćama Republika Srpska opstaje i napreduje. I nadamo se da će tako biti u budućnosti, da ćemo krupnim koracima krenuti naprijed.
Portal Srpska Info objavio je tekst pod naslovom Ko su neprijatelji Republike Srpske, u kojem uoči Dana Republike piše i da je stanje u društvu mnogo lošije nego što to pokušavaju da ubijede političari.
Reagovao je predsjednik Republike Milorad Dodik. On je na društvenoj mreži X napisao da su neprijatelji Republike Srpske oni koji to pitaju i koje finansiraju stranci da napadaju Republiku Srpsku, u ovom slučaju Nijemci.
Slušate dnevnik. Protivpravnim i nasilnim zatvaranjem poreske uprave u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici i izbacivanjem 80 srpskih radnika na ulicu, prištinski premijer Albin Kurti nastavio je svoju predizbornu kampanju koju vodi isključivo preko leđa srpskog naroda, jer svojim biračima nema šta da ponudi, saopštila je Srpska lista.
Srpska lista ocjenjuje da je na djelu maltretiranje i iživljavanje nad ljudima koji su svoj čitav radni vijek proveli u toj zgradi i časno služili svim zajednicama bez izuzetka. Nakon zatvaranja prostorija poreske uprave, takozvana kosovska policija je sa zvaničnicima Centralne banke Prištine upala u prostorije Dunav osiguranja.
Odnosi između Srbije i Crne Gore su dobri, a mogu i moraju biti još bolji, istakao je premijer Srbije Miloš Vučević u Mojkovcu.
Vučević je rekao da smatra da su sazreli uslovi da se sastane sa premijerom Milojkom Spajićem u Podgorici ili Beogradu. On je istakao važnost ekonomskih projekata koji treba da povežu dvije države. To je, smatra on, mnogo važnije od dnevno-političkih razmirica i različitog gledanja na istorijske događaje.
Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je vanredno stanje u okruzima Los Angeles i Ventura zbog šumskog požara. Naređena je evakuacija oko 30.000 ljudi.
Izdat je najviši stepen upozorenja. Zatvorene su škole u 19 okruga. Najmanje 220.000 potrošača ostalo je bez struje. Više osoba zadobilo je opekotine.
Pravoslavni vjernici danas obilježavaju drugi dan Božića koji je posvećen Saboru Presvete Bogorodice. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije na Sokocu služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Sabor Presvete Bogorodice, poznati kao Božji ili Srednji dan, slavi se na drugi dan rođenja Gospoda Isusa Hrista i predstavlja najstariji praznik posvećen Bogomajci. Ovaj dan potiče iz 4. vijeka i zovu ga Sabor jer se vjernici sabiraju kako bi proslavili Bogorodicu. Mitropolit Hrizostom, koji je služio svetu liturgiju u crkvi Svetog proroka Ilije na Sokocu, rekao je da je Presveta Bogorodica majka svih hrišćana, svih sinova Božijih i kćeri, kao najuzvišenija i najsvetija.
Ona je ta koja je u sebe primila najsvetijega, samog Sina Božijega. Zato danas kada slavimo drugi dan Božića, sjećamo se upravo te velike uloge njene kao majke, kao one koju je Bog izabrao da bude svetinja, da bude ta najsvetija između nas, sinova i kćeri roda ljudskoga. I sve naše molitve, uvijek posle Hrista Gospoda, posle Boga, obraćamo se njoj i kažemo: Presveta Bogorodice, spasi nas.
Na drugi dan Božića uobičajeno da vjernici obilaze prijatelji i komšije, a kuća se ne čisti, što je dio običaja. Slama se iznosi tek na praznik svetog arhidjakona i prvomučenika Stefana, koji se slavi sutra, trećeg dana Božića. Ovi praznični dani, koji traju do 14. januara, kada se obilježava mali Božić, su mrsni, uključujući i srijedu i petak. Međutim, na Krstovdan, koji se slavi u oči bogojavljenja, praktikuje se post, bez obzira na koji dan da pada. Pri susretu vjernici se pozdravljaju tradicionalnim božićnim pozdravom.
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Adelaidu. Vaterpolisti Srbije porazom su počeli nastup na Evrokupu, a u istočnom Sarajevu večeras je na rasporedu finale božićnog turnira u malom fudbalu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vaterpolisti Srbije otvorili su učešće na svjetskom kupu u Bukureštu porazom od Grčke rezultatom 17-13. Odlukom organizatora, trostruki uzastopni olimpijski šampioni izabrani su da igraju dvije vrlo jake utakmice u istom danu, pa će se tako Srbija večeras od 17:30 sastati sa Crnom Gorom, koju sa klupe predvodi iskusni stručnjak Dejan Savić. Podsjetimo, ovo je prvo takmičenje koje se igra po novim pravilima sa manjim terenom za igru, skraćenim vremenom za napad i prvom primjenom VAR sistema u vaterpolu. A u istočnom Sarajevu večeras se igra finale turnira u malom fudbalu, čiji je nagradni fond 20.500 konvertibilnih maraka. Direktor turnira Mirko Čampara kaže da je turnir iz godine u godinu kvalitetniji.
Što se tiče trećeg božićnog turnira u istočnom Novom Sarajevu, možemo reći da ovaj organizacijski turnir na jednom visokom nivou kao i prošlih godina i da sigurno postaje jedan od najvećih brendova i sportskih događaja u istočnom Novom Sarajevu, a i u istočnom Sarajevu. Ono što je različito od ostalih turnira, tako što su ekipe kvalitetnije i gdje imamo par ekipa igrača koji ne dolaze iz naše države, čak imamo i tri igrača iz Brazila, dakle igrač koji je nastupio u regionu, a dolaze iz Brazila na turniru su i igraće večeras finale.
Finalna utakmica na rasporedu je od 21 čas. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u australijskom Adelaidu, pošto je pobijedio domaćeg tenisera Christophera O'Connella sa 2-0, 7-6, 6-2. Meč je trajao sat i 32 minuta. Laslo Đere izgubio je sa 2-0 od Kristijana Garina iz Čilea u kvalifikacijama za otvoreno prvenstvo Australije, a na jedan korak do prvog Grand Slema stigla je Nina Stojanović. Srpska teniserka bila je bolja od američke igračice Robin Montgomery sa 2-1, 6-4, 6-7 i 6-3.
Pretežno je sunčano i toplo za ovo doba godine, slično i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsveži su bili Rudo i Čemerno sa 6 stepeni, 7 Dobo i Han, Pjesak, 8 Višegrad, Gacko, Sokolac, 9 Foča, 10 Mrakovica, 11 Bijeljina, Kneževo, kao i Srbac, 12 Banja Luka, Bileća, Novi Grad, 13 Mrkonjić, Grad, Trebinje, 14 Prijedor, Šipovo, 16 Srebrenica, danas ponovo najtopliji Ribnik, gdje je bilo 17 stepeni. Tokom dana bez promjene, toplije i sunčano vrijeme uz malo odumerenu oblačnost. Toplo, promjenjivo oblačno i vetrovito vrijeme se nastavlja sutra. Na jugu i zapadu će biti nešto oblačnije, a povremena kiša će padati tek samo ponedjeljak u drugom dijelu dana. Što se tiče vetra, duveće umeren do jak, pogotovo u brdsko-planinskim predjelima na zapadu, vetar koji donosi ovako visoku temperaturu i sutra. Maksimalna sutra od 10 do 18 stepeni, u višim predjelima od 6.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Za vječnost rođena Republika Srpska obilježava Dan Republike, Svečana akademija i prijem u Banja Luci.
Žrtva za stvaranje Republike nije bila uzaludna, poručili zvaničnici nakon polaganja vijenaca na spomenike palim borcima.
Delegacija Srbije stigla na obilježavanje Dana Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.